Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Nada Marinković-Radovanović. Na početku emisije govorit ćemo o izložbi koji je Arhiv Srbije danas otvorio u holu Narodne skupštine. Izložba ima naziv Juli 2014. i posvećena je početku Prvog svetskog rata. Čućete zatim i utiske o festivalu evropskog filma koji je na Paliću završen u petak uveče. Podsjetit ćemo se i programa Kreativna Evropa 2014-2020. A čućete Dimitrija Tadića koji govori šta će sve služba Desk Kreativna Evropa preduzeti da olakša našim stvaraocima da konkurišu za sredstva iz evropskih fondova. Najavit ćemo izložbu koja se večeras otvara u Požarevcu, a govoriti o radovima koji su izloženi u Kikindi u galeriji Tera. Na samom kraju informativnog dela čućete Vojkana Borisavljevića, umetničkog direktora ovogodišnjeg Belefa, koji govori o nastupu mladih muzičara u kući kralja Petra I. sutra uveče. U okviru Arsonore, koji danas vodi i uređuje Maja Čolović-Vasić, slušat ćete o koncertima koji su do sad održani u okviru Beogradskog letnjeg festivala, zatim o koncertima koji su održani u okviru Dombrankovih dana muzike u Kotoru, a pripremili smo izveštaj sa Musicology festivala koji je održan od 24. do 27. jula na Kalemegdanu. Razgovarali smo i sa direktorom Berislavom Skenderovićem, dirigentom, oprostite, povodom gostovanja Vojvođanskog simfonijskog orkestra na festivalima Splitsko leto i Dubrovačke letnje igre. Kao što sam najavila, koleginica Snežana Stamenković danas je bila u holu Doma Narodne skupštine Republike Srbije, gde je otvorena izložba Juli 2014. u dokumentima Arhiva Srbije. Otvaranje izložbe počelo je obraćanjem direktora Arhiva Srbije Miroslava Perišića, tačno u 12.30, a čućete i zašto.
Ovog trenutka, tačno u minut, navršilo se 100 godina od kako je u Srbiju redovnom poštom stigao telegram sledeće sadržine. Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. julom 1914. koju je predao austrougarski poslanik u Beogradu, zbog čega carska i kraljevska vlada nalazi da je prinuđena da se osloni na silu oružja radi očuvanja svojih prava i interesa. Od ovog trenutka Austrougarska se smatra u ratu sa Srbijom. Ministar spoljnih poslova Austrougarske Berthold. Telegram objave rata upućen je iz Beča na današnji dan u 11 časova i 10 minuta, a primljen je u Nišu, kako je na njemu zapisano, u 12 časova i 30 minuta istog dana. Zaveden je u Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Srbije u 14 časova, a na poleđini telegrama običnom olovkom zapisano je objava rata.
Originalni prevod telegrama objave rata Austro-Ugarske Srbiji samo je jedan od 32 izuzetno vredna dokumenta koja su izložena u holu Narodne skupštine, a koja svedoče o dešavanjima koja su se odvijala u junu i julu 1914. godine, ističe direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Mi istoričari najčešće koristimo izraz julska kriza za period istorije koji se kalendarski broji u nedeljama, a neposredno je prethodio početku Prvog svetskog rata. Dokumenta koja su pred nama svedoče o dramatičnim danima i satima, a događaji su se upravo tako odvijali, nekada i u minutima, kada se čovečanstvo nalazilo pred svetskim ratom, a Srbija se od svih zemalja našla u nametnutom ratnom stanju. O svemu što se pre tog datuma i pre te satnice, kao i prvih dana neposredno posle tog datuma, događalo, svedoče dokumenta koja imamo priliku danas ovde da vidimo.
Među izloženim dokumentima su pismo poslanika Kraljevine Srbije u Beču Jovana Jovanovića, ministru inostranih dela Kraljevine Srbije Nikoli Pašiću, u kome javlja da su u Sarajevu ubijeni austro-ugarski prestolonaslednik Franz Ferdinand i njegova supruga Sofija Hotek. Zatim tu je i izjava saučešća Nikole Pašića ministru spoljnih poslova Austro-Ugarske, grofu Leopoldu Berholdu. Zatim zapisnik sa saslušanja Leopolda Lojke, vozača austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Zatim ultimatum Austro-Ugarske Srbiji. Odgovor vlade Kraljevine Srbije na ultimatum Austro-Ugarske, zatim proglas regenta Aleksandra Karađorđevića i srpske vlade povodom objave rata Austro-Ugarske Srbiji, zapisnik sa vanrednog zasedanja Narodne skupštine Kraljevine Srbije u Nišu i odgovor Narodne skupštine Kraljevine Srbije na prestonu besedu regenta Aleksandra Karađorđevića.
Danas su pred nama ovdje dokumenta bez kojih nije moguće napisati predistoriju Prvog svjetskog rata, kao ni istoriju početka Prvog svjetskog rata. Ne postoji ni jedan ozbiljan istoričar u svetu koji ne poštuje značaj ovih dokumenata, niti se može napisati naučna istorija početka Prvog svjetskog rata bez konsultovanja dokumenata Arhiva Srbije. Ovdje je izložen samo jedan mali, ali izuzetno značajan broj dokumenata koji se na tu temu čuvaju u Arhivu Srbije. Istorija je opasna ako se ne razume. Naš cilj i zadatak istoričara je da istoriju učinimo manje opasnom. Najpoznaniji put da prošlost bolje razumemo je da je istražujemo, saznajemo i vodimo naučni dijalog. Današnja izložba je jedan u nizu projekata koje Arhiv Srbije osmislio u okviru obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Arhivi su u svakoj državi brana nasilju nad istorijom i odbrana od nenaučnih tumačenja prošlosti, jer tumačenja mogu biti različita, ali činjenice su sadržane u dokumentima. Dokument nije istorija, ali bez dokumenata nema istorije. A arhivi su u svakoj državi u uskom krugu najznačajnijih ustanova bez kojih ne bi bilo pamćenja niti očuvanja identiteta. Prvi svjetski rat za Srbiju i srpski narod je bio ne samo odbrana otadžbine i državnosti, već i odbrana identiteta.
Do kraja ove i narednih godina predstoji realizacija brojnih izložbi na temu Prvog svjetskog rata u zemlji i u inostranstvu, objavljivanje više tomova zbornika dokumenata, brojna predavanja stranih i domaćih istoričara i tu se nestaje, ističe direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Arhiv Srbije planira da narednih godina ostvari saradnju i realizuje zajedničke projekte sa pojedinim stranim srodnim institucijama, ali posebno naglašavam značaj saradnje upravo sa austrijskim državnim arhivima. O tome imam dogovor sa mojim kolegom u Beču, doktorom Wolfgangom Madertanerom, generalnim direktorom austrijskih državnih arhiva. U stručnom i naučnom interesu obe strane je da stručno i naučno sarađujemo na daljem istraživanju, saznavanju i sagledavanju brojnih aspekata Prvog svjetskog rata, posebno pojedinačnih i kolektivnih sudbina tadašnjih generacija koje su se jula 1914. našle u vrtlogu svjetskog rata.
Izložba juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije biće otvorena u holu Narodne skupštine do 7. septembra, a svi zainteresovani mogu je vidjeti samo ako se prethodno najave službi za edukaciju Narodne skupštine na broj telefona 3026273. Dakle, 3026273. Isti broj objavljen je i na sajtu Narodne skupštine. Thank you.
U petak uveče je na Paliću svečano zatvoren 21. festival evropskog filma, a dodeljene su i nagrade u dva takmičarska programa, glavnom i paralele i sudari. Zlatni toranj osvojio je Leviatan Andreja Zvjaginceva, a nagrađeni su i filmovi Stranice krsta Dietriha Brugemana, Turista Rubena Oslunda, Pleme Miroslava Slaboškog i Free Range balada o prihvatanju sveta Veika Onpua. Nevena Matović dočaraće nam atmosferu sa završne večeri festivala.
Završna konferencija za novinare bila je prilika da se rezimiraju rezultati ovogodišnjeg izdanja festivala, što su učinili producent festivala i direktor Otvorenog univerziteta u Subotici Blažo Perović, Miroslav Mogorović, programski direktor festivala i direktor festivala Radoslav Zelenović.
Nas kao organizatori raduje da to je da sve lakše dobijamo filmove koje želimo, bez obzira na konkurenciju koja je poznata kad su festivali u ovom regionu u pitanju, da je sve više gostiju koji sa velikim zadovoljstvom dolaze i vraćaju se našem festivalu, da iz godine u godinu uspevamo da obezbedimo reprezentativne žirije u kojima sede znameniti ljudi koji su zadužili na ovaj ili onaj način evropsku kinematografiju, da pozornost, odnosno vidljivost festivala ove godine, zahvaljujući vama, kolegama, novinarima, je i tekako bila dobra po svim pravcima, na svim nivoima, od štampe, radija, televizije. I ono što je naše definitivno najveće i najznačajnije i najlepše zadovoljstvo, to je što je subotička publika i publika na Paliću, kao i nekih ranijih godina, ove godine rekao bih posebno, davala nam na znanje da posao koji smo uradili tokom prošle godine nije bio uzaludan, već da je to bio posao koji je njima omogućio da na jednom mestu u toku 7 dana vide sve ono što je najzanimljivije napravljeno, snimljeno, proizvedeno u Evropi i konačno da u okviru toga vide i gde smo mi kao kinematografija.
Dugačak je spisak institucije i pojedinaca kojima se zahvalio Blažo Perović, ističući da organizatori festivala imaju razloga da budu zadovoljni.
Mi smo 100% što se tiče, ako sam na taj moment obratimo pažnju, najavljeni program je 100% realizovan i to je, ajde da kažem, jedna od specifičnosti ovoga našeg festivala. Naravno, zahvaljujemo se i publici koja je još u većem broju nego u odnosu na prethodne godine pohodila festivalska događanja.
Kriza čiji smo svedoci svakodnevno uzima svoj danak, a to je nažalost vidljivo kada je reč o mestu na kome se dešava festival. Organizatori znaju sa koliko je napora sve što su zamislili sprovedeno u delo, ali vrlo lako može da se dogodi da ova manifestacija uskoro bude u disproporciji sa mestom na kome se dešava. O tome govori programski direktor festivala Miroslav Mogorović.
Iskreno mi je žao što Palić kao destinacija ide u jednom obrnutom smeru od razvoja, ide ka jednom potpunom propasti, odnosno naš festival još uvek uspe da napravi od Palića turističko mesto. Naši filmovi iz programa uspevaju da naprave neku magiju. Ja samo se nadam da ćemo i u budućnosti imati priliku da te magične filmske slike koje smo stvarno prikazali ove godine, skoro svih 7 dana na otvorenom, da imamo priliku da to radimo i sledeće godine. Mislim da je izlišno da ja na kraju, kao što nisam pričao ni na početku, filmovi govore za sebe. Mi smo i samo pažljivo odabrali i zahvaljujući ekipi selektora, ali i ekipi stafa od svih služba Otvorenog univerziteta uspeli da te filmove dovedemo.
Festival je zatvorio Oleg Njegin, koscenarista filma Leviatan Andreja Zvjaginceva, a na kraju nas je i Radoslav Zelenović, direktor festivala, pozvao na 22. festival evropskog filma na Paliću.
Спасибо, Сербия.
Hvala, Srbija.
Не знаю, для меня это неожиданно. Я
За меня его неочекивано.
У меня практически нет слов.
Практически остался без текста.
Да. Это большая честь. Спасибо огромное.
Хвала вам огромно. Это за меня велика част.
Хочу сказать одну вещь.
Желим да кажем нечто.
Я знаю, что один из главных призов получил украинский фильм.
Знаем, да одну от главных улога добил украинский фильм.
Я хочу поздравить украинских коллег.
Желим да им честитам.
И хочу еще раз поблагодарить Сербию.
Еще там буду захвалим Сербии.
Потому что так как-то получилось, что Сербия вот здесь, в Паличе, объединила Россию с Украиной. Да?
Сербия объединила овде на Паличе Украину и
То, что не получается у политиков, получается у искусства. Занимайтесь искусством.
То, что не полази за руком политичарима, полази за руком уметности. Бавите се уметностью.
Еще раз спасибо. И также, насколько я понимаю, мне выпала большая честь, к сожалению, закрыть этот фестиваль.
Значит, еще раз пожелаем, да вам се захвалим. I da kažem da mi je velika čast da sam upravo ja odlučen da zatvorim ovaj festival.
I tak, ja objavljam festival zakritom.
I objavljam da je festival zakritom.
Vidimo se iduće godine od 18. do 24. jula 2015. godine. Zdravo bili!
Posle potpisivanja sporazuma u Briselu, Srbija je dobila pristup programu Kreativna Evropa 2014-2020. Naši stvaraoci sada su u mogućnosti da svojim projektima konkurišu za sredstva iz evropskih fondova kulture. Da bi se svi zainteresovani bolje upoznali sa ovim programom, u Ministarstvu kulture osnovan je desk Kreativna Evropa. Šta će sve ta služba u narednih 6 godina raditi, ispričat će nam Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa.
Desk je implementacijono telo programa Kreativna Evropa, da postoji dakle, u svakoj državi i osnovni zadatak deska jeste da pomogne potencijalnim aplikantima iz svake zemlje, bilo da je reč o javnom ili civilnom sektoru, dakle svim organizacijama koje žele da dobiju i ostvare podršku iz programa Kreativna Evropa. Ono što je važno da naglasimo, a to je upravo šta je to što desk obezbeđuje svim zainteresovanima i to je dakle na prvom mestu dakle informacije o samom programu i o rokovima i o samim konkursima kojih ima 4. Zatim pomoć u pisanju aplikacije jer znamo da te procedure koje postoje na evropskom nivou da se u jednoj dobroj meri zapravo razlikuju od onih procedura koje postoje na nacionalnom planu. Tako da mislimo da je tome prosto isto važno da posvetimo pažnju. Takođe, važno je istaći koji su to prioriteti, dakle ne samo teme koje program pokriva, a to je na prvo mesto razvoj publike, mobilnost i kreativne industrije i zapravo novi poslovni modeli koji postoji i koji mogu biti primenjeni. Već isto tako je prosto prioritetima. Naša ideja je da takođe iz kontakata sa predstavnicima Evropske komisije kojih je već bilo saznamo i šta su to neke neformalne zapravo informacije koje organizacije ne mogu uvek da nađu na web sajtovima ili na publikacijama koje propagiraju i prezentuju program. Zatim, za nas je važno da prosto dajemo sve moguće savete što smo već činili u ovom prethodnom konkursnom roku. Dakle, sve one probleme krajnje praktične koje ljudi imaju prilikom popunjavanja tih formulara. Za nas je takođe, mislili smo, važno ta medijacija u smislu dakle, pronalaženja dodatnih finansijskih sredstava. Kao što je gospodin ministar rekao, dakle, u budžetu za ovu godinu su već izvojena značajna sredstva za podršku domaćim projektima i domaćim organizacijama koje dobiju podršku iz Fonda Kreativne Evrope, ali nama je jako važno zapravo da pokušamo da nekako izlobiramo i da uključimo i biznis sektor, odnosno privatni sektor u ovu pomoć. Takođe, ono što desk radi, to je pomoć u pronalaženju evropskih partnera i to na više načina. Na sajtu deska takođe postoji ta mogućnost. Povezali smo se sa drugim deskovima, sa drugim sajtovima evropskim iz svih država koje zapravo učestvuju u programu. Ali isto tako, kroz neformalne sastanke i za sve zainteresovane koje nam se obrate, dakle takođe je moguće da i vrlo konkretno na licu mesta pomognemo na odvojenim sastancima ne samo dakle, u popunjavanju, već i u osmišljavanju samih, u koncipiranju samih projekata. Takođe, dakle, osnovni cilj deska je dakle, pomoć aplikantima, ali to je čitav niz drugih aktivnosti. Dakle, za nas je važno da delimo i razmenjujemo informacije o evropskim institucijama i na taj način prosto dodatno poznajemo naše organizacije sa sistemom kulture koji postoji sa evropskim institucijama i šta je to čime se te institucije zapravo bave, na koji način s njima komunicirati. Takođe, kroz te kontakte nama je važno da pomognemo u većoj vidljivosti projekata i uopšte organizacija iz Srbije na međunarodnom nivou. I naravno, desk je deo prosto i cele ideje vezane za evropske integracije, tako da je zadatak deska ujedno i da širi upravo na pozitivan način tu ideju.
I dalje slušate Dimitrija Tadića, rukovodioca deska Kreativna Evropa, koji u nastavku govori o aktivnostima ove službe.
Šta je to ukratko što su aktivnosti deska? Dakle, to su različite vrste seminari, različite treninzi, zatim konferencije poput ove koje se takođe će se baviti važnim pitanjima kulturne politike i kulturnog menadžmenta, jer smatramo isto da je važno da uvažimo i prosto lokalne okolnosti u kojima naše organizacije posluju, a to je dakle, da im pomognemo da dostignu taj potreban nivo da bi bili prosto kompetitivni, da bi mogli da apliciraju. Zatim, posebna, dakle, u tom smislu, dakle, posebna ciljna grupa za nas su organizacije koje su eventualni, dakle, potencijalni aplikanti, jer za ovih nekoliko već godina, dakle, u prethodnom programu Kultura 2007-2013, jedan dobar broj organizacija iz Srbije je već učestvovao u programu, već obezbedio finansijsku podršku i, dakle, te organizacije već imaju potrebno iskustvo u sastavljanju aplikacija, tako da je, kažem, prosto posebna ciljna grupa su upravo institucije koje i organizacije koje bi žele da učestvuju po prvi put u ovom programu. Za nas je važno, dakle, takođe, upravo zbog ovo što sam malo pre rekao, da ukoliko bude zainteresovanih, a verujem da hoće, mi smo takođe planirali spremni da organizujemo posebne takozvane in-house treninge, odnosno rad jedan na jedan i da zapravo u zainteresovane institucije odemo i da prosto sa njima direktno na licu mesta razgovaramo i pomognemo u apliciranju. Ono što je takođe važno, to je da prosto inspirišemo ljude i da ih privučemo i da smatramo da može biti korisno da se vide na koji su to projekti koji su i da se organizuju različite vrste prezentacije koje predstavljaju uspešne projekte kako iz Srbije, tako i iz regiona i iz Evrope. Ono što je posebna aktivnost deska i to je na čemu ćemo takođe insistirati, to je i gospodin Robovan Isov spomenuo u jednom trenutku, to su podaci i statistike u oblasti kulture. Mi mislimo da je to naša specifičnost, međutim i na nivou Evrope, dakle u zemljama sa daleko razvijenijim sistemom kulture i generalnom društvu, dakle postoji taj problem da kulturne politike koja se ne bazira uvek na jasnim statistikama, jasnim istraživanjima i podacima sa terena, a bez toga znamo da prosto nije moguće ni osmisliti instrumente kulturne politike koje će na adekvatan način da odgovore na potrebe kulturnog sektora. Što se tiče publikacija, dakle, pored uobičajenih i već predviđenih publikacija koje će da promovišu sam program i način koji će da olakšavaju način apliciranja, takođe ćemo se izdavati publikacije koje na jedan širi način tretiraju sve ono čime će se DES praviti. I ono što se može reći da je vizija DES-a kreativna Evropa Srbije, dakle nešto što mi vidimo kao nekakav ultimativan cilj, to je da naša želja da promovišemo savremene koncepte međunarodne saradnje, da promovišemo savremene poslovne i programske politike u polju kulture, da podižemo i jačamo kapacitete naših organizacija, naročito za međunarodnu saradnju, da promovišemo i ohrabrujemo, dakle, interdisciplinarnost, interresornu, intersektorsku saradnju i zapravo želimo da sarađujemo sa svima, to je jasno. Dakle, i sa institucijama javnog sektora i privatnog, ali isto tako i sa pojedincima, neformalnim grupama, mrežama. Ovo je sada dosta ambiciozan plan i ambiciozna vizija, ali mi bismo želeli da budemo, dakle, važan faktor u razvoju sistema kulture u Srbiji. Destination.
realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis done to get up that great big hill of hope for a destination.
Savremena galerija u Zrenjaninu otvorena je za posetioce i tokom ovog leta. Šta će ti posetioci moći da vide u prilogu Mire Knežević.
Tri boje crvene je naziv izložbe koja će večeras biti otvorena u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Sa nama u našoj emisiji Kulturnih krugovi tim povodom je Slavica Popov, kustos ove galerije. Slavice, pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
dobar dan i bolje vas našli.
Ja vas molim prvo da kažemo u koliko sati će biti otvorena izložba.
Izložba će biti otvorena večeras u 20 časova.
I sad naravno par informacija o samoj izložbi.
Kao što ste rekli, izložba se zove Tri boje crvene. U pitanju je partnerski projekat tri ustanove, tri grada, Kulturnog centra Beograda, Savremene galerije Zrenjanin i Moderne galerije Likovni susret u Subotici. Na izložbi će se predstaviti tri umetnice. U pitanju su Božica Rađenović, Vesna Perunović i Olivera Parlić-Karajanković. Inicijator ovog projekta je inače Božica Rađenović, koja kao i Vesna Perunović već više godina živi u Kanadi, a sam projekat je koncipiran tako da kroz radove tri umetnice sagleda hromatske, estetske i simbolične vrednosti crvene boje. Umetnice će se predstaviti u različitim medijima. U pitanju su crteži, skulpture, objekti, instalacije napravljene od različitih materijala, a sve njih uvezuje upotreba crvene boje koju one tretiraju na različite načine, kako u formalno-estetskom, tako i u tematskom smislu.
Zato se izložba i zove Tri boje crvene.
Naravno, a ono što je nama isto bitno večeras u Savremenoj galeriji Zrenjanin jeste da će izložbu svečano otvoriti njegova ekscelencija gospodin Roman Vaščuk, ambasador Kanade u Srbiji, jer kao što sam napomenula, dve umetnice, iako su rođene Beograđanke, već više decenija žive u Kanadi i kanadske su državljanke.
I Slavice, ono što je važno za naše slušaoce da kažemo jeste do kada traje izložba?
Izložba će u salonu Savremene galerije Zrenjanin biti postavljena do 8. avgusta kada se seli za Suboticu i tamo će subotička publika moći da je pogleda.
Najlepši hvala i želim vam puno posetilaca na izložbi.
Hvala i vama.
So good to be there, not worth the aftermath, aftermath, aftermath.
Bratislav Ljubišić govorit će nam o radovima šest umetnika koji su izloženi u galeriji Tera u Kikindi.
Iz godine u godinu srećemo se sa različitim pogledima na svet, a koji se spontano odražavaju u umetnička dela. Jeste materijal najstariji na svetu i jeste oblikovanje veština koje je vrlo blizu pominjanoj starosti. Čovjek je, počev od primitivnih oruđa, gradio predmete koji su čas bili deo svakodnevne upotrebe, a bilo je slučajeva kada su uz primenljivost nosili i elemente ukrasa i, što je najvažnije, dijaloga sa vremenom. Od magika simpatika, prvog vida religijskog komuniciranja, do predmeta idolopoklonstva, čovjek je vreme otelotvoravao na razne načine. Ono, ispunjeno strahom i nadom, smrću i rađanjem, rečju životom u svim oblicima postojanja, ostajalo je zabeleženo do naših dana kao predmet ili crtež slika. Od Altamire do Sahare, od dalekog severa u Skandinaviji do Patagonije, srećemo se sa ljudskim dokazima da su postojali. No, za razliku od današnjih umetnika, oni su bili i ostali anonimni. Samo ih je artefakt činio postojećim. I sada pitanje. Šta je ostavština za budućnost u skulptorskoj koloniji Tera? Da li velike skulpture ili one male ili mnoštvo krhotina koje svedoče o naporu da se sačuva makar neki spomen na proteklo vreme? Agilni art direktor Slobodan Kojić bukvalno ne dozvoljava da se iz radionice uzme i ponese bilo šta. I to vreme koje je, gle čuda, bilo ispunjeno čak i ratom. Mislim da će ostati ono što je i zajednički imenilac svih umetnika koji su prošli iskušenja u starom pogonu. Divljenje prema materijalu i nastojanje da se podredi jediničnoj misli svakog pojedinog umetnika. To će tek biti vidljivo kada se muzej Tera, koji je u izgradnji, pojavi u svom mogućem sjaju. Tada će se valjda shvatiti da događanja tolikih godina nisu bila uzaludni posao. Šest umetnika i umetnica su prošle godine ozbiljno radili i to se da videti na izložbi koja je u galeriji. Tanja Ostojić, Nada Denić, Ann Mercedes, Arlindo Arez, Zvonimir Santrač i Milan Blanuša na različite načine su od zemlje oblikovali svoje ideje i prisustvo. Nisu imali jedinstveni stav prema onome sada. Da li je to skup radosti ili gomila strepnji? Život ili niz stvari? Prošlost ili mrtvi hod? Uostalom, to su dileme koje svaki čovjek nosi u sebi. Da li se dovoljno zna da postojim ili treba da učinim još nešto? Kod umetnika to je i tekako izraženo. Od dela do dela, on terajući sumnju u opravdanost onoga što radi, to čini i dalje, umnožava strepnju i nastoji da je pretvori u estetizovanu radost postojanja. Kako inače shvatiti potrebu Tanje Ostojić da Eros stavi u prvi plan, nego kao čin koji je deo nastajanja ljudskog života i koji ima i svoju posebnu dimenziju? Tu nema ironije, što bi neki da dodaju. Ima samo svedočenja da je sam čin deo svakidašnjice i radosti postojanja. Ili skulpturu Zvonimira Santrača nazvanu Maršalov šinjel. Nema čoveka u njemu i on nije za nošenje, o terakotelje, ali ostaje dovoljno jak simbol jednog divljenja, poštovanja i uvažavanja. To je istorija koja se može sažeti u znak simbol, šinjel. Nada Denić je ostala u domenu svojih ranijih istraživanja u kamenu i bronzi. Ovoga puta joj je materijal pomogao da delo poprimi drugačije značenje, mada, rekao bih, to je samo proveravanje u kojoj meri joj je simbolika ostala trajno uobličena. Arlindo Arez je u znaku geometrije koju obogaćuje poznatim dilemama skulpture, delo u bloku ili sa šupljinama koje će unositi dinamiku. Njegove harfe neće zasvirati, ali ostaće jasan znak potrebe da se nečemu mrtvom da mogućnost oglašavanja, makar i u okviru zamišljene igre. Ann Mercedes je ostvarila jedinstveni rad, eksploziju, koji nije izložen u galeriji već u prostoru starog pogona. To je sjajno zamišljena skulptura koja ima elemente samosvojnosti i zadivljenosti pred neumitom. Po mom mišljenju, to je ostvarenje velike vrednosti upravo zato što je sastavljeno od čitavog niza neočekivanosti i oslobođene misli. Milan Blanuša je u znaku svojih figura i figuretina. od crteža grafika, ciklusa u slavu ljudi koji su obični i bave se običnim stvarima, do skulptura, sačuvao je taj tip uočavanja života. Potraga za karakterističnim detaljima koji će označavati drugačiju ličnost doprinosi da mu, inače jednolični pristup ljudskom telu, poprimi dimenziju pojedinačnosti. Ovaj 32. saziv je izložbom istakao da se apstraktno i figurativno mogu družiti. I to je posebna dimenzija, ne samo znak, već i mimetika, sasvim dovoljno da se u nizu održanih upamti kao nešto izdvojeno.
I evo, pred sam kraj emisije pozvali smo umetničkog direktora ovogodišnjeg Belefa, gospodina Vojkana Borisavljevića, da najavimo sutrašnji program. Gospodine Borisavljeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ove godine vreme zaista ne ide na ruku Beogradskom letnjem festivalu.
Jeste, međutim, imamo sreće da su programi vrlo kvalitetni, da odziv publike vrlo veliki i da su reakcije publike jako, jako lepe, tako da iako nismo uglavnom na otvorenom prostoru, publika jako voli ovogodišnji program Belefa, to možemo reći sad posle 1/3 održanih programa.
Za sutra je predviđeno, za sutra uveče, predviđeno je događanje u kući kralja Petra I. na Senjaku.
Jeste, sutra, utorak, tako je, 29. u 20 časova u kući kralja Petra. Ukoliko bude kiše, program će se održati u kući, a ako ne bude kiše, bit će u onom divnom vrtu ispred kuće. Taj prostor smo već otvorili drugog dana Belefa, su tu svirali gudači Svetog Đorđa sa Vesnom Šolc i zaista je publika bila oduševljena.
Vi ste pripremili jedan muzički maraton, što znači da će program dugo trajati.
Pa jeste, mi smo želeli, To je bila inicijativa rektora Univerziteta umetnosti doktora Ljiljane Mrkić-Popović, koji je inače i predsjednik našeg programskog odbora, da se studentima posvete dva programa Belefa, znači jedan program Fakultetu muzičke umetnosti, drugi program Fakultetu dramskih umetnosti, sutra su muzičari na redu i tu će biti znači mladi umetnici koje su njihovi profesori odabrali, koji su zaista vrlo kvalitetni, pa mogu sad reći njihova imena i program koji će izvoditi. Znači tu će biti Kata Stojanović, solista na violini, uz pratnju Branislava Stojanovića na klaviru, izvešće Debussyjev valcer, zatim Chopinovi prelidi, 24 prelida, Katarina Anđelković klavir, onda jedan zanimljiv program etno pesama u izvođenju Maje Stojanović i na kraju Katarina Aleksić, solista na violine, uz pratnju Dine Čubrilović, u slavirsku pratnju, Bachova partita i Mozartova i Beethovenova sonata za violinu i klavir.
Zanimljiv program, još da kažemo kada počinje.
Tačno u 20 časova sutra, nadamo se da neće biti kiša, ali ako bude kiša ući ćemo u kuću, to je također vrlo lep ambijent i mislim da će naši studenti zaista oduševiti publiku.
Prostor kuće kralja Petra Prvog nije veliki, to je možda 50 kvadrata, da li će stati svi posetioci?
Pa stati šta je? Sinoć smo imali taj problem. Sinoć smo imali predstavu Čarobnjak Somborskog pozorišta koja je trebalo da bude u Barutani, pa smo je zbog kiše prebacili u Dadov i zaista morali smo da vratimo više od polovine zainteresovanih gledalaca. Znate kako, dobro je da publika dolazi i morat će da shvate da ponekad imamo zaista i probleme da svi uđu, ali oni koji ne budu ušli u kuću moći će da budu na terasi, tako da će, verujem da će ipak svi zainteresovani moći da čuju ono što ih zanima.
I da uživaju u muzici muzičkog maratona studenta Fakulteta muzičkih umetnosti.
Jeste, zaista to je nama vrlo, veoma nama ne drago što će se studenti i sutra i početkom avgusta studenti Fakulteta dramske umetnosti predstaviti. Publika će proceniti njihov kvalitet i to je vjerojatno budućnost naše umetnosti.
A i njima prilika da ovako na jednom letnjem festivalu oprobaju svoja interpretatorska umeća.
Tako je. Eto, ja pozivam znači i vaše slušalce da nam se pridruže, a potom nastavljamo znači posle toga programi u Barutani, na Cvetnom trgu, u Dadovu, pa eto vidjet ćemo koliko će nas vreme poslužiti.
Mi ćemo naravno naše slušalce izveštavati o tome. Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji. Bio je ovo Vojkan Borisavljević, umetnički direktor Beogradskog letnjeg festivala.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Završili smo prvi deo informativnog dela kulturnih krugova. Sada je na redu tematski blok Ars Sonora, u kome ćemo naravno govoriti više o različitim muzičkim festivalima i muzičkim događanjima. Ars Sonoru vodi moja koleginica Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Još jedno festivalsko letnje izdanje Ars Sonore započinjemo vešću objavljenom protekle sedmice da će od 20. do 30. oktobra ipak biti održan 46. Bemus. Biće to skraćeno, restriktivno izdanje ugledne muzičke manifestacije do čijeg se programa došlo zapravo lako, kaže selektor, kompozitor Svetislav Božić. Opredelili su ga tematske celine i godišnjice, 100 godina od početka Prvog svetskog rata i smrti Stevana Mokranjca, kao i 30 godina od smrti kompozitora Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića. Iako, dakle, skraćen, festival će biti umetnički odgovoran, da još jednom citiramo selektora, i u 10 dana ponudit će 7 koncerata. Među izvođačima su, između ostalih, hor Glinka iz Petrograda, hor Radiotelevizije Srbije, kao i Simfonijski orkestar naše kuće, profesori Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, kamerni ansambl Muzika Viva iz Moskve sa Aleksandrom Rudinom, gudački kvartet iz Budimpešte Bartok Koda i sa klarinetistom Darkom Brlekom iz Slovenije i drugi. A do oktobra i Bemusa ispratit ćemo sasvim sigurno još niz festivala, posebno tokom ovih letnjih meseci. Ars Sonora obično izgleda kao dnevnik ovih sadržajno i koncepcijski raznovrsnih manifestacija u okviru kojih se najviše muzičkih događaja i organizuje. Tako je naravno eto i ovoga puta. Nastavljamo da vas izveštavamo o programima u okviru Dom Brankovih dana muzike, festivala Kotor Art. Dok u Vrnjačkoj banji traje Međunarodni festival klasične muzike Vrnci, u Beogradu je održan prvi Musicology festival, a u petak je otvoreno i Novosadsko muzičko leto. Sinoć je audicijum za najmlađe polaznike violine, klavira i violončela u Arilju počeo i Arlem, Ariljska letnja muzička manifestacija koja objedinjuje muzičke seminare, predavanja, radionice i koncerte mladih polaznika, kao i predavača naših renomiranih interpretatora. A u prvim minutima današnjeg tematskog bloka osvrnućemo se naravno i na Belev, Beogradski letnji festival. U četvrtak je u okviru ove manifestacije koncert pod nazivom Tonski monolog priredio violinista Jovan Kolundžija. Prilog o ovom događaju pripremila je Ana Đorđević.
S
Sudeći po prepunoj velikoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, bio je ovo muzički događaj koji je naša publika čekala sa posebnim uzbuđenjem, kao i uvek u ostalom kada je u pitanju nastup Jovana Kolundžije. Proslavljeni violinista se na ovakvoj pažnji odužio pre svega zahtevnim programom, muzikom Johana Sebastijana Baha i Fritza Kreislera, koju je izveo sam na sceni pod diskretnim osvetljenjem. Tu čaroliju je, barem muzički obrazovanom delu publike, ipak kvario aplauz između svakog stava partite broj 2 u D-molu i sonate broj 1 u G-molu. Ukoliko izuzmemo taj deo, ovaj umetnički doživljaj je bio izuzetno prijetan i osvežavajući, posebno što je glavna muzička sezona na uobičajenoj letnjoj pauzi. Jovan Kolundžija iznova nam je pokazao svoju muzičku i interpretativnu autentičnost, koja se, osim same tehnike, ogleda prevashodno u posvećenosti. Ona izbija iz svakog njegovog pokreta i iz svakog proizvedenog tona. Nakon koncerta pitali smo ga da li danas, nakon toliko godina umetničkog delovanja, može da se kaže da Jovana Kolundžiju kao umetnika određuje pristup stvaralaštvu Johana Sebastijana Baha.
On je pretom okolnosti postao tako duboko deo mene. Naravno, u školi ga radite kao kad dođete u onu fazu da vladate instrumentom, tad se neki lakši Bachovi stavovi se rade juče. A onda, međunarodna takmičenja, vrlo često Bach je obavezan dva stava ili čitava sonata ili partita. Pa onda, još kad ja upoznam Scheringa, kad sam otišao na to prvo takmičenje Henrika Vinjavskog, i upoznam Boga, koji je mene zavoleo i koji me poslao u Meksiko na taj svoj masterski kurs, 2,5 meseca. I kad sam ja radio tamo Baha i sonate, i ne samo Baha, i Tartinije, Džao i Trijali, puno toga se izrešavalo za ti 2,5 meseca. I nastavili smo da radimo posle po Evropi. I onda, puno normalno da ja budem deo te priče i naravno ne na silu, ne možete na silu nešto da savladite. A sam vidio da ja imam šansu. I tako kroz godine, kroz vreme, kroz razne prostore, bezbroj crkava sam obišao po svetu, zahvaljujući, mogu reći, Bahu. Crkve imaju limitirane programe, ne možete sve da svirate. Zavisi od popa koji ima neku samostalnost da kreira program, a imaju neke direktive da nešto ipak ne bi smelo. Mada se i rock koncerti održavaju danas u katoličkim crkvama, bore se za vernike na svaki način. E sad, najčešće Bah, naravno, tu ništa nije sporno, možete svirati Baha 24 sata. Odmah su popovi mirni, ali svirao sam u crkvama iz Ensansa i razne druge kompozicije, pa čak i Sarasate ciganske melodije. Znači, može, ali Bahu najviše odgovara akustici crkve, zato što taj eho koji je obično prenaglašen na više sekundi nego što to u stvari za jednu koncertnu salu se podrazumeva, znači još sekundu ili dve više. Opasno je svirati virtuozne kompozicije u crkvi i onda se vraćate na ono što crkvi najviše prija, barokni kompozitor, tako da. Ja mislim da sam sa Bahom prošao možda 150 crkava kod nas i napolju. To je jako uzbudljivo. A Bah onda, znači, od tih godina poznanstvo sa Scheringom traje do danas i trajeće. Jedini problem s Bahom što tu morate biti fizički u jako dobroj kondiciji. I ja ću da će pre taj neki osjećaj da to možda me umara, može da kaže, neću sad da sviram Baha, udružit ću nešto drugo. A svira mi se Bah, recimo. A onda kad pomislim na to da je on naporan i da ste tu sami, da je tu non-stop potrebna koncentracija van svih ostalih, nemate predah, nemate ništa stalno, ide u talasima te note i te njegove ideje, nema predaha. U stvari ima predaha ako vi ovladate Bahom. Onda ste vi svi, onda ste non-stop u tom čarobnom stanju. Ako niste, onda imate problem. Ovde večeras sam imao problem sa Blagom. To mi ne prija, jer ambijent bio savršen za pravi koncert. Ovoliko ljudi na Kolarcu, toliko otvorenih, toliko su oni divni bili. Ja kad sam izašao, nisam morao ni da sviram više. Toliko su oni lepo, prosto su me nosili. Nije lak, bak, sat jedan slušati o muziku, ali su bili toliko čarobni da ova prilika se zahvalim Beograđanima koji su mi vratili veru u kvalitet ovog grada i u kvalitetne ljude. I želim da imaju para i da mogu da kupe nekad kartu. Jer toliko ljudi došlo, većina zato što i ne može da kupi kartu i puno stvari me boli kad vidim u kojim okolostima živimo. Ali ovo je bio lep trenutak, ne bi trebalo da ga kranim.
A pored pomenutih kompozicija Johana Sebastiana Baha, publika je mogla da čuje i recitativ iz Kerco Kapris Friedricha Fritza Kreislera. Veoma zahtevan program, suštinski meditativnog karaktera, pomalo je i neobičan s obzirom na to da se izvodi u okviru jedne, da kažemo, opuštenije manifestacije, kakav Belef možda i treba da bude. Pitali smo Jovana Kolundžiju da li se ovaj beogradski nastup razlikuje po nečemu u odnosu na one nastupe koje priređuje u vreme sezone.
Neko me pitao da li sam ja ikad svirao na Belefu. Ja mislim da jesam jednom davno, nešto mi je to u glavi. Pre 90-ih, 80-ih možda, tamo negdje. Ne znam više ni gde je davao kapetan išao na zdanju. Ja ne mogu setim šta sam svirao. Onda to je pod znakom pitanja. Tako da ja možda govorim malo onako. Više i želje da sam svirao nego što je to možda i tako bilo. Ali, pošto mi je ovo radno leto, i što ću tek u septembru da osjetim 10 dana nekog odmora, negde, ne znam da sada gde, a onda imam tako i cepka na sve na 10 dana po jedan koncert. Između 10 dana ne vredi da se odmara, te vas čeka odmah sledeći koncert. Tako da sad idem u Arilje, gde moji drugari i Natalija Mladenović, pijanistkinja, koju jako volim i s kojom sviram sa zadovoljstvom i radili smo nekoliko puta zajedno, ona i njen muž, i ta ekipa autozvijesta koja vode poreklom odanda. Oni su napravili jedan festival, Alem se zove, treću godinu za redom, u jednom delu Srbije gde muzika klasična nije. E sad, to je jako zanimljiv izazov, kako pobediti nešto što u genima ne postoji, u okolini ljudi, kako ih ima. Kako da zavole nešto što oni, kako da ne znaju da postoje. Međutim, oni to rade i ja idem tamo da sviram i to Baha, ne solo Baha, nego sa njihovim kamernim orkestrom koji će oni oformiti sa muzičarima iz Beograda, sa princima talentovanim iz Arilja, iz Ćuprije, ne znam. I svirat ćemo Baha za dve violine i Edur Baha. Znači, opet složen program, ali to je sve namerno tako. Da ne podilazimo u publici, nego Arilje mora čuje Baha u 21. veku. Baha je mnogo ranije nastavan, tako? Lepo vreme, ili da ne kažem krajnje vreme. Eto, onda idem u Ohrid, tamo sviram sa Svetim Đorđem, opet Baha. I onda idem u Barcelonu, sa Barcelona kamernim orkestrom sviram na jednom festivalu čije sam ime zaboravio, a nalazi se u planinama između Francuske i Španije. Čuveni festival, vidio sam slike te crkve i to je nešto ono da se poklodite, iako nisam katolik, ali mislim tako čarobno to izgleda. I onda je to je 21. augusta i onda idem na tih nekih 10 dana negdje.
U vremenu kada imamo utisak da je tretman kulture u Srbiji stigao gotovo do dna, na kraju našeg razgovora sa Jovanom Kolundžijom dobili smo odgovor na pitanje kako je stanje sa Centrom lepih umetnosti Gvarnerius, prostorom izuzetno važnim za interpretaciju kamerne muzike i posebno dragocenim pre svega mladim i neafirmisanim umetnicima.
Centar lepih umetnosti se bori se za opstanak. Trenutno, vrlo teškoj situaciji, ali ja naravno neću nikada se predam, ni ja, ni supruga, smo zajedno uložili u to. Od pećine smo napravili nešto. E, mislim da je sad red da tu grad uzvrati, da me oslobodi kirije, da bi moglo se raditi to što se tamo radi. Jer ovo je pre svega priča o Beogradu, o Beograđanima, o ljudima koji, ja recimo sem violine, vidio sam još jednu lepu mogućnost gde mogu da budem ispunjen. Ili ako sviram, ili ako neko drugi svira. U najlepšem prostoru kamerom koji Beograd ima. E, to je Gvarnerius. Jako mi je zanimljivo sad ovo. Kako će da završi, kako ljudi mišljaju manje više o meni sad. Ja ću, možda i da odem odatle, Gvarnerius će da se zatvori, neće više da je radi. Ali da li neko stavlja prst na čelo i da li uopšte ima bilo kakvu ideju koja je to dobro za grad, to je ako ja odem, to će biti ili restoran ili neka banka ili nešto tako. I onda sam ja naravno birao prave ljude, odnosno one od kojih to zavisi. Imam ovih dana sastanke i nastavit ću tu temu sa njima. Ja sve to sam financiram. 4000 evra mesečno je trošak Gvarnerius. Ja se ubi svirajući za to. Pa onda ogroman novac uložim u rekonstrukciju i adaptaciju. A onda naravno i vreme je sve teže i teže. Ja nikad nisam razmišljao da ću da tražim toga da me oslobode plaćanje zakupa, nego jednostavno sponzora skoro da nema. Društvene ove velike jake firme su u problemima, oni inače duguju ili su ne postoji kako treba i jako se suzio taj prostor da se, zahvaljujući sponzorima, nešto kreira. I onda je meni najteže da razmišljam, ako ja moram da uložim 4000 evra u to, umjesto u programe, umjesto u ljude koji će tamo nešto, onda bi postoje muka da uopšte budem deo te priče. Gde su onda pare za ovo drugo? Da sada za ljude treba platiti put, treba platiti honore. Mi smo doveli neke dosta jaka imena koje su prvi put došle u Beograd. Bilo je puno jakih imena, ali pojente u mladima. I majstorski kursevi, uvek smo pravili neke selekcije i Nada i ja, da se tamo pojavljaju oni kojima treba podrška u karijeri, da im se organizuje koncert, da se napravi intervju sa novinarima, da oni vide kako izgleda jedna mala priča vezana za jedan koncert. Nije samo sviranje, morate se pobrinuti, da kažete nešto o sebi, da se izvešte, da neku rutinu dobiju na tu temu. I puno smo toga uradili, na stotine koncerata, ukupno 800 radnih dešavanja, bilo je i likovnih izložbi, i afirmisanih, i mladih, i promotivnih izložbi. I tako, dosta lepih stvari. 2001. smo otvorili, 14. sada, eto, jedan veliki znak pitanja. Možda ćemo sledeće nego susretu doznati ishod, ali rastrubit ću na sam glas ako mi to prođe ova ideja. Odnosno ako bude stala čitava priča na zdrave noge, bit ću jako srećan, jer mi se čini da onda nije 13 godina postojalo samo zbog tih 13 godina, to ovo treba postoji zbog sledećih ne znam koliko godina.
Slušali ste Čakonu iz Bahove D-mol partite u izvođenju Jovana Kolundžije, koji je u četvrtak nastupio u Kolarčevoj zadužbini u okviru Beogradskog letnjeg festivala. A u petak uveče je i u Novom Sadu počeo letnji muzički festival, tačnije Novosadsko muzičko leto. Organizator ove manifestacije, koja će trajati do 20. avgusta, je Muzička omladina Novog Sada, koja je posetiocima ponudila kvalitetne i raznovrsne muzičke sadržaje. Proslavljeni umetnici ansambla iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika, kao i Mađarske i Irana, prirediće će koncerte klasične, ali i etno, džez, pop i tango muzike. Sinoć su, recimo, u sinagogi svirali violinista Lajko Felix i pijanista Janoš Balaš, a na samom otvaranju u petak uveče nastupio je Vojvođanski simfonijski orkestar. Nakon nastupa u Novom Sadu, ovaj orkestar otputovao u Hrvatsku kako bi sinoć i večeras priredio dva koncerta. Tim smo povodom razgovarali sa direktorom i šefom dirigentom Vojvođanskog simfonijskog orkestra Berislavom Skenderovićem. Gospodine Skenderoviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, Vojvođanski simfonijski orkestar je u Hrvatskoj zbog dva koncerta, jedan je u Splitu, drugi u Dubrovniku, na 60. splitskom letu i 65. dubrovačkim letnjim igrama. Najpre moram da vas pitam kako se vi i članovi orkestra, naravno, osjećate tim povodom. Reč je svakako o dvema najpoznatijim letnjim kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj, ali i šire.
Ovako, vrlo kratko, rečeno vrlo uzbuđeno, naravno. Ovo je posle 9 godina, u stvari, naš prvi izlazak, kažemo, u inostranstvo. Prije 9 godina smo bili, otvorili Međunarodni koncertski festival. To je bio jedan izuzetno uspešan koncert. Samo podsjeća na radi, interesantno se su ti orkestra iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore formirali jedan veliki orkestar, pa smo izveli muziku za na vodi, muziku za vatromet od Hendla, i to na Gospić Krpjele uz pravi vatromet. To je bila jedna zaista fešta velika. Dakle, 9 godina nismo uspeli, najčešće iz financijskih razloga, bilo je nekih pokušaja i ponuda, i evo sad nam se ostvarilo ono što ja dosta dugo želim i pokušavam, da odvedem vojvođanske simfoničare na ova dva festivala. Da budem iskren, pored nekog znanja da postoji Vojvođanski simfonijski orkestar, a to govorim iz razloga što je u proteklih, kažemo, 5-6 godina nekoliko hrvatskih umjetnika gostovalo sa našim simfonijskim orkestrom. Dakle, dobar glas se pročuo i u Hrvatskoj, u našem postojanju, konačno tu je i YouTube i Facebook, ali ipak živa reč najviše kaže. Odnosno, preporuka umjetnika je uvijek najvažnija. A sa druge strane, eto, desilo se da je trenutno na poziciji do ministra ili pomoćnika ministra, odnosno ministrice kulture Hrvatske, gospodin Berislav Šipuš, moj imenjak, a inače stari poznanik i kolega još iz perioda ex-Jugoslavije, sa muzičke tribine, sa Zagrebačkog bijenala. I sa druge strane, kolega mi je i dobar prijatelj Mladen Tarbuk, koji je od prošle godine jedan od intendanata dubrovačkih ljetnih igara. I mlađi kolega Tonči Bilić, koji je na toj na istoj funkciji u Splitskom ljetu. Dakle, to je jedna koincidencija, tako da, eto, ja sam prošle godine obavio već prve preliminarne razgovore još tamo negdje septembru, oktobru, i došlo je do konkretnih izvaničnih sastanaka. I negdje u, ja mislim, ako se dobro sjećam, u novembru mjesecu usledilo je i pozivno pismo od Ministarstva kulture Hrvatske, odnosno direktno od gospodina Berislava Šipuša, upućeno našem ministru, gospodinu Grujiću, Slaviši Grujiću, gdje nas poziva i da ćemo biti zadovoljstvo da budemo gosti na ova dva ljetna festivala. Nakon toga, naravno, sledilo je period usaglašavanja i oko svih detalja, i konačno, da budemo iskreni, i oko financijske konstrukcije, gdje smo na kraju se eto solidarno dogovorili da svaka strana snosi otprilike polovinu troškova. I sa tom nekom konačnom verzijom, naravno, vlada Vojvodine je prihvatila predlog ovog projekta gostovanja i evo nas na dan prije puta.
Pošto su ovo festivali na kojima nastupaju renomirani ansambli pa i solisti, naravno, pretpostavljam da ste već vidjeli u kakvom ćete društvu biti ove godine.
Svakako, imamo društvo iz Zagrebačke filharmonije, ako govorimo o orkestrima, imamo Stefana Milenkovića i sada ne nabrajam, kao i svake godine, internacionalno društvo, i zaista sam i ponosan i čast nam je da nastupimo na ovim ljetnim igrama. Ja sam svojevremeno nastupao, dakle, u nekim mojim mlađim danima, i pošto sam i jedno vrijeme živeo u Splitu i bio sam dirigent HNK, a bio sam i dosta često gosti na Dubrovačkim ljetnim igrama, ali to su tamo neke 80. godine.
Recite mi sad, što se tiče programa koji ste izabrali, koja su dela u pitanju i čime ste se rukovodili prilikom izbora programa?
Pa vidite, izbor programa je trebao biti, sa jedne strane, naravno, da prezentuje naš orkestar, gdje možemo da pokažemo nivo našeg muziciranja i nivo naše kvaliteta. Sa druge strane, trebalo je da bude i jedan dovoljno popularan program. Bilo je varijanti, moram da kažem, da idemo sa nekim savremenijim programom, ali smo se na kraju odlučili ipak na provereni program, dakle, koji je ovdje već bio premijerno izveden u Novom Sadu, i to sa velikim uspehom, tako da konačno je u saglasnosti, u dogovoru i sa organizatorima, odnosno sa dva festivala, da smo ponudili, i prihvaćeno je Wagnerov Tannhäuser uvertira, Čajkovski violinski koncert, naravno jedan od najpopularnijih, i u drugom delu ovoga koncerta, s obzirom da je Dvoršakova godina, odlučio sam se za 7. simfoniju, koja je možda ne toliko izvikana, ali po meni jedna od njegovih najzbiljnijih i najboljih simfonijskih dela.
Da, samo nismo rekli ko je solista.
Odluka je pala, dakle, da bude solista iz Hrvatske, pošto ipak ovo je jedna međunarodna saradnja. Ja sam predložio mladog virtuoza i izvrsnog violinistu Marka Gracianija, koji je sa nama u stvari prije 3 godine nastupio već ovdje u Novom Sadu, čak i u Subotici, sa istim koncertom. I s obzirom da ga znam, a umeđu vremenu je napredovo i osvojio još neke nagrade, trenutno je i koncertmajstor u HNK u Zagrebu, i podložio sam da on bude solista, prihvaćeno je i mislim da je pogodak.
U svakom slučaju, veliko uzbuđenje sigurno vlada u orkestru, a i vi sami to osjećate pred ove lepe.
Sigurno i velika pozitivna energija. Yes. I svi su željni da daju svoj maksimum, i sigurno da će to i da bude.
Ja vam želim uspeh i naravno puno sreće i u daljem radu. Hvala vam.
Hvala i vama.
ovo finalni stav koncerta za violinu i orkestar Petra Ilića Čajkovskog, koji će večeras izvesti Marko Gracijani i Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Berislava Skenderovića na 65. Dubrovačkim letnjim igrama. A nekih 90 km južnije od Dubrovnika u Kotoru u toku je multimedijalni festival Kotor Art i u okviru njega Dom Brankovi dani muzike. Prošle nedelje su u okviru ove manifestacije održana dve muzičke radionice o kojima nam danas govori Boris Marković.
Radionica za decu Kotor Artić održana je i ove godine na Don Brankovim danima muzike. Pod nazivom San letnje noći predstava koja je prikazana u četvrtak u crkvi Svetog Duha, ponudila je drugačiji pristup nego što je to bilo ranih godina. Koncertni elementi su naime bili zamenjeni pozorišnim. Moderator ovih interaktivnih radionica prethodnih godina bila je novosadska pijanistkinja profesorka Marina Milić-Apostolović, koja je svojevremeno u Kotor prva donela svoj, još u Londonu, patentiran koncept interaktivnog konstimiranog koncerta, pa stoga su i same radionice bile mišljene pre svega iz muzičkog aspekta. Ove godine je prvi put glavno sredstvo izraza bila gluma, što je prirodno s obzirom na to da je moderator bio glumac, producent i dečji pesnik Dejan Đonović. Ovogodišnju temu, obeležavanje Šekspirovog jubileja, to jest 450 godina od autorovog rođenja, Đonović je realizovao u saradnji s glumicom Katarinom Krek i profesorkom solfeđa Laurom Jovanović, dok je za vizualne efekte bio zadužen Matija Boroje. U petodnevnoj radionici polaznici su dobili nova saznanja iz oblasti umetnosti, historije, književnosti i naravno glumačkog zanata. Kroz kviz znanja, televizijsku anketu, različite scene između dvoje profesionalnih glumaca i između samih učesnika, zatim kroz simulaciju orkestarskog muziciranja pod, da kažemo, dirigentskom palicom Laure Jovanović, publici je na interesantan način, s dozom humora, predstavljen jedan od najvećih dramskih pisaca svih vremena. Hronološki prateći Šekspirov život, kroz kontekst vremena u kojem je rođen i postao poznat, u predstavi je akcenat bio na delu koje je javnosti i najpoznatije, Romeo i Julija. Zato je i publika, ulazeći u salu, zamoljena da zauzme levu ili desnu stranu, po volji da stane u odbranu porodice Montecchi ili Capuleti. Imajući u vidu temu, a i naziv večeri San letnje noći, odabrana muzika bila je i adekvatna, bazirana na delima koja se u svom sadržaju oslanjaju upravo na Šekspirove komade. Tako su mesto zauzeli Sergej Prokofjev sa svojom baletskom svitom Romeo i Julija, Petar Ilić Čajkovski s istoimenom uvertirom, kao i Felix Mendelssohn takođe s uvertirom, ali za Šekspirovo delo San letnje noći. Kako su učesnici u svojim predstavljanjima na kraju večeri citate Šekspira završavali njegovom mišlju "Gde seješ ljubav, izraste radost", radionica je postala poligon za učenje kako o estetici, tako i o etici. Okupljajući kotorske mališane, radionica je još pre nekoliko godina postala internacionalna, jer u njoj neretko učestvuju deca koja su u Kotor došla s roditeljima na odmor. Pa je tako jedini polaznik koji je uživo zasvirao bio upravo mali gitarista Robert Anhold iz Nemačke. Sinoć je na 13. po redu Don Brankovim danima muzike izveden performans Trumpet Call, koji u osnovi ima ideju jazz konverzacije. Potpuno ostvarenje zamisli poremetila je kiša, koja nije dozvolila da se jazz konverzacija prikaže u njenom prirodnom okruženju, dakle na ulici, na otvorenom, a u slučaju Kotor Arta planirana je bila pjaca od salate u Starom gradu. Tako su muzičari nastupili u crkvi Svetog Duha. S učenicima trube muzičke škole u Kotoru i Budvi iz klase profesora Momira Petričevića pet dana je u radionici radio Dragoslav Fredi Stanisavljević, koji je uz asistenciju također džez trubača Novaka Mijovića napravio neverovatan uspeh kod veoma mladih učenika koji do sada nisu imali iskustva s džezom. Inače, ideja jazzing konverzacije između dve ili više truba nastala je pre jednog veka paralelno sa začetkom New Orleans jazza. Kako je i sam Freddy istakao, bluz je kao forma idealan poligon, kako harmonski, tako i metrički za izvorni trumpet call. Razgovor između dve ili više truba je bio prisutan u svim emotivnim stanjima američkog juga. Trube su se dozivale i improvizovale kada su se deca rađala, kada se odlazilo u ratove, kada se organizovano slavilo, kada su se ljudi venčavali i posebno kada su se sahranjivali. Obrasci ovakve izvođačke prakse mogu se sresti u raznim jazz stilovima, nekada kao uvod za pesmu, ponekad kroz kadence na kraju muzičkog dela ili kroz virtuozno i tehničko nadmetanje solista u klasičnoj improvizaciji, rekao je Freddy Stanisavljević. Tako su se učenici trube Stefan Knežević, Ljubomir Babić, Boško Bismiljak, Alen Isljamović, Miloš Katurić i Luka Pejović oprobali u jazz improvizaciji. Naravno, improvizacije su najčešće bile kontrolisane, ali s obzirom na to da su mladi trubači jedino iskustvo kamernog muziciranja imali s klavirskim korepetitorom, sviranje u ansamblu truba za njih predstavljalo je veliko iskustvo. Publika je na njihove improvizacijske početne korake reagovala veoma pozitivno, dok su nosioci muzičke večeri bili svakako Stanisavljević i Mijović. Podsjetimo da je Dragoslav Freddy Stanisavljević, urednik programa Big Benda Radio Televizije Srbije, kao i vođa trubačke sekcije, ali se intenzivno bavi i pedagogijom, temu ovakav vid rada očigledno nije predstavljao poseban novitet. I Novak Mijović, koji je nakon završene muzičke škole u Baru došao u Beograd, član je Big Benda, a pored s decom sličnog uzrasta u muzičkoj školi, radi i kao asistent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na nedavno otvorenom jazz odseku. Obojica umetnika na Kotor Artu nastupila su prvi put prošle godine u ansamblu Duška Gojkovića. Muzički program Kotor Arta nastavlja se večeras gostovanjem crnogorskog gitarističkog dua, to jest gitarista Gorana Krivokapića i Daniela Cerovića, koji će publici predstaviti transkripcije Bachovih engleskih svita, koje su napravili i koje će u septembru ekskluzivno snimiti za izdavačku kuću Naxos.
Snimkom Duška Gojkovića i njegovog ansambla Belgrade Summit Octet prelazimo i na poslednji deo današnje Arsonore, u kojoj će se naš saradnik Nikola Pečinović osvrnuti na festival Musicology, koji je prvi put ove godine održan od 24. do 27. jula na teniskim terenima na Kalemegdanu u Beogradu.
Ljubitelji jazz zvuka imali su priliku da uživaju u kvalitetnoj muzici tokom 4 dana festivala Musicology, u okviru koga su se kao glavni izvođači beogradskoj publici predstavili Nicola Conte, Mario Biondi, Keziah Jones i Dirty Loops. Pored odlične domaće podrške Marakuje, Miše Relića, Man Groova i Vasila Hadžimanova, slušalci house muzike mogli su nakon koncerata da čuju i DJ setove Željka Kerlete, Nicole Contea, Al Jazeera i Pukija. Na otvaranju festivala u četvrtak, predgrupa Nicole Conteo bio je domaći neo soul R&B band Marakuja, koji je uspeo da energičnim nastupom zagreje atmosferu. Tako su numere kao što su Intimni odnosi i Govor tela uz podršku repera Struke i Lou Bennya zazvučale efektno dok se prostor ispred bine polako popunjavao onima koji su pre svega želeli da čuju gosta iz Italije. Inače, gitarista Nicola Conte, koji u okviru svoje muzike neguje latino jazz zvuk, čest je posetilac beogradske scene, pa se stoga, kako sam kaže, uvek trudi da prikaže nešto novo. Radujem se večerašnjem koncertu. Imam puno prijatelja u Beogradu i svaki put kada sviramo ovde je izuzetno. Publika je fantastična i uvek se trudim da donesem nešto drugačije. Večeras, po prvi put u Beogradu, nastupam sa novim bendom i novim pevačem, pa je tako program ovog koncerta prilagođen vokalu Marvinu Parksu i alt saksofonisti Loganu Richardsonu. Obojica su Amerikanci i taj stil je ono što mi je u posljednje vreme potrebno u muzici. Prema tome, ovo će također biti nešto novo i za nas, jer ćemo večeras izvesti brojne numere koje do sada nismo svirali u ovoj postavi. Conte je na koncertu, pored starih numera, izveo i materijal sa novog izdanja Free Souls. Njegov bend je publici najpre predstavio dve instrumentalne kompozicije, u okviru kojih je naročito bila istaknuta interpretacija duvačke sekcije na čelu sa Loganom Richardsonom. Sastavu se zatim pridružio i pevač Marvin Parks. Njegov snažan bariton veoma je osvežio zvuk Conteovog ansambla, što je posebno bilo izraženo u toplim vokalnim melodijama pesme Do You Feel Like I Feel. Ipak, i pored spretne interpretacije Parksa, numere poput Charade, koje u originalu izvodi ženski glas, su zbog promjene boje vokala delovale pomalo neubedljivo. Drugi dan festivala obeležilo je slično raspoloženje, pa smo tako imali priliku da čujemo još jednog baritona, Maria Biondija. Domaća podrška italijanskom izvođaču bio je Miša Relić sa svojim sastavom, koji je, pored dobro poznatih numera kao što su Funky Groove i Ludi Grad, svirao i materijal sa novog albuma. Koncert italijanskog Barrya Whitea, kako mediji popularno nazivaju Maria Biondija, propratio je veći broj posetilaca nego prvog dana. Poput Contea, i ovaj muzičar je na bini bio okružen vrsnim umetnicima. Među njima su se, pored veoma aktivnih duvača, naročito istakli pijanista i bubnjar, koji su svojim virtuoznim solo deonicama obogaćivali zvuk pesama. Biondi je na ovom nastupu promovisao svoje posljednje izdanje, pa su se tako na koncertu, osim starijih, mogle čuti i numere sa albuma Sun. Može se reći da je interpretacija italijanskog pevača bila na solidnom nivou. Iako je sličnog vokalnog opsega kao Marvin Parks, Biondijevu boju glasa odlikuju nešto veća jačina i pokretljivost, što je u kombinaciji sa izvođenjem ostalih članova ansambla značajno doprinelo kvalitetu koncerta.
Much more to me than you. So shine on, shine on, shine on, darling, shine on.
Trećeg dana festivala, peveč i gitarista Keziah Jones, publici je ponudio nešto drugačiji zvuk. Vešto kombinujući sirovost bluza i oštrinu funk ritma, nigerijski muzičar stvorio je originalnu tvorevinu pod nazivom Blue Funk, kojom je obojio pesme sa izdanja Captain Rugged, predstavljenog na koncertu u subotu. Ipak, i pored kvalitetnog programa sa prva tri dana festivala, prvi Musicology ostaće upamćen po završnoj večeri i nastupu švedskog sastava Dirty Loops. Poslednje koncertno veče bilo je posvećeno fusion jazzu, a publika je najpre mogla da uživa u muzici Vasila Hadžimanova, koji je, i pored vremenskih nepogoda, kvalitetnim sviranjem uspeo da održi vrlo pozitivno raspoloženje među prisutnima. Kako se nastup Dirty Loopsa bližio, tako je i kiša padala snažnije, pretvarajući prostor ispred bine u ogromnu baru. Međutim, to sinoć nije sprečilo muzičare da izađu na scenu i sviraju, kao ni publiku da zaigra tokom nastupa. Pored neuobičajene atmosfere koncerta, ono što je privuklo posebnu pažnju jeste gotovo besprekorna interpretacija trija. Počev od razvijene i gibke vokalne i instrumentalne tehnike frontmena, preko virtuoznog izvođenja basiste, do vrlo spretnog i bogatog sviranja na bubnju, Dirty Loops predstavlja jednu kompaktnu celinu. Bend je izveo obrade pesama poput Circus, Dance i Don't Stop the Music, koje su različitim ritmovima i harmonijama na interesantan način transformisane. Sličnim kvalitetima obeležene su i originalne numere sa albuma Loopified, što je naišlo na vrlo dobre reakcije publike, koja je uz glasne ovacije između pesama energično propratila čitav koncert. We'll be right back.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Dejan Vasović. Organizator emisije Verica Gajević, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.